Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Edinel, at magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang ulo ng mga pinakahuling balita. Paggamit ng coronavirus vaccine sa Australia, aagahan. Imbestigasyon ng World Health Organization tungkol sa pinagmulan ng COVID-19 sa China na antala. At sa Pilipinas, 100,000 Chinong pansamantalang nakabase sa bansa tumanggap na ng COVID-19 vaccine. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Miyerkules ng umaga. Narito ang nilalaman ng mga balita. Ang paggamit ng COVID-19 vaccine sa Australia ay aagahan ng 2 linggo at magsisimula sa mga unang araw ng darating na Marso. Naunang binalak ng gobyerno federal na simulan ang paggamit ng vaccine sa huling linggo ng Marso. Sinabi sa Daily Telegraph ni Ministro Greg Hunt ng Kalusugan na ang programa ay sisimulan sa vaccine mula sa Pfizer-BioNTech. Ayon sa kanya, ang mga frontline staff sa Kalusugan, mga nasa hotel quarantine, border quarantine at aged care residents ang unang tatanggap ng bakuna. Sa isang panayam sa Nine Network, binaliwala naman ni Senador Matt Canavan ng Queensland ang panawagan na simulan ang paggamit ng vaccine ng mas maaga.
This is going to be a long race to get the vaccine rolled out across the whole country. And it's not necessarily those that start the race the quickest that are going to actually end the race the soonest. We need to make sure that people have confidence in receiving the vaccine.
Sa ibang balita, sinabi ng pinuno ng World Health Organization na nalulungkot siya sa pagkaantalang dalahin ng isang grupo ng mga eksperto sa China para imbestigahan ang pinagmulan ng COVID-19. Sa isang natatanging pamimintas sa China, sinabi ni Tedros Adhanom Ghebreyesus na hindi pormal na tinapos ng mga opisyal ng China ang permiso para makatungo ang grupo sa bansa. Sinabi ng pinuno na ilan sa mga siyentipiko ay nagsimula ng maglakbay mula sa kanilang bansa patungong China.
They have once again made it clear that the mission is a priority for WHO and the international team. I have been assured that China is speeding up the internal procedure for the earliest possible deployment. We're eager to get the mission underway as soon as possible.
Nanguna ang Australia sa pagtatatag ng isang pangmundong imbestigasyon noong Mayo na tumanggap naman ng suporta mula sa mahigit na 130 miyembrong bansa ng WHO. Sa Pilipinas, aabot sa 100,000 Chinong pansamantalang nakabase sa bansa ang nabakunahan na ng COVID-19 vaccine noong Disyembre, ayon sa prominenteng Chinese-Filipino civic leader Teresita Angsi. Ipinahayag ni Angsi ang balita noong Lunes sa gitna ng kontrobersyal dala ng pagbabakuna ng mga sundalong mula sa Presidential Security Group o PSG kahit na wala pang formal na approval ang vaccine sa bansa. Ayon kay Angsi, ang mga Chino na karamihan ay nagtatrabaho sa Pogo o Philippine Offshore Gaming Operator ay sinimulang bakunahan noon pang Nobyembre ng nakaraang taon. Itinagdag niyang ang pinanggalingan ng vaccine ay katulad ng ginamit sa PSG. Sa huli, sinabi ni Angsi na nababahala siya sa kawalan ng polisa tungkol dito. Una, sumusuway siya sa batas. Pangalawa, paano kung may mangyaring masama? Sino ang mga taong namamahala nito? Nang tanungin si Presidential Spokesman Harry Roque tungkol dito, sinabi niyang hindi ito totoo at maganda itong balita. Bumaba ng 100,000 ang maaaring may sakit na COVID-19 sa bansa. Narito naman ang mga karagdagang balita mula dito sa Australia. Ang paglalakbay sa pagitan ng Sydney at regional na New South Wales ay nananatiling hindi bawal sa kabila ng potensyal na pagkalat ng virus sa gitna ng malayong kanluran ng estado. Ang mga komunidad ng Orange, Ningan at Broken Hill ay nasa mataas na alerto pagkatapos maiugnay ang isang teenager mula sa Berala cluster na nag-camping trip sa lugar. Ang mga alerto ay nilagay sa Birdie Nursery sa Orange at Riverside Tourist Park ng Ningan, samantalang ang ilang mga bagong lugar sa Western Sydney ay idinagdag din. Sinabi sa Nine Network ng pansamantalang Premier John Valeraro na binabalak nilang magdagdag ng restriksyon sa mga darating na panahon.
If you can avoid traveling either into Sydney or out of Sydney, please do. I mean, allowing people to use common sense. We know people have some level of bookings in the regions. We need the tourism, but we've got to find the balance. And at this stage, restrictions stay as they are.
Ibinalita naman ng Victoria ang nag-iisang bagong kaso ng COVID-19 at dalawang kaso ng mga bumalik na travelers. Ang antas ng testing ay dinagdagan na kung saan mahigit na 37,000 tests ang ginawa nitong nagdaang 24 na oras. Mayroon na ngayong halos 100 exposure sites sa listahan ng estado na kung saan ang pinakahuli ay dalawang popular na clothing stores at isang Sri Lankan restaurant sa Melbourne. Ang bagong outbreak ay nagtulak sa estado para humingi ng pagsusuri ng mga plano bago payagang bumalik ang mga empleyado sa kanilang lugar ng trabaho. Ang mga public servants ay nakatakdang sanang bumalik sa kanilang lugar ng trabaho sa 25 ng kapasidad noong Lunes, habang ang mga commercial offices ay papayagang bumalik na lahat sa buong kapasidad. Sa ibang balita, isang komunidad sa regional New South Wales ang nalulungkot pagkatapos ng isang diumanong hit and run na pumatay sa dalawang bata at nag-iwang may sugat sa tatlong iba pa. Ang grupo ay naglalakad pa uwi mula sa isang swimming pool kahapon ng hapon nang mabangga sila ng isang mabilis na tumatakbong kotse sa Wellington na malapit sa Dobbo. Dalawang batang lalaki na may edad na 6 at 7 ang napatay, samantalang isang 10 taon naman ang tumanggap ng sugat sa binti habang ang ina ay nasa kritikal na kondisyon. Ang 25 taong driver ay di umanong tumakas sa lugar ng aksidente pero naaresto naman at sasampahan ng kaso. Sinabi ni pansamantalang Superintendent Natalie Antaw na malapit sa isa't isa ang lokal na komunidad.
Obviously, it's a tragic circumstances for the entire community and our thoughts are completely with the family and friends of the little ones involved and also the rest of the community of Wellington.
Mula naman sa ibang bansa sa Estados Unidos, pinintasan ng mga kandidatong Democrat sa Georgia si Pangulong Donald Trump sa pagtatangkang palitan ang resulta ng nagdaang eleksyon. Boboto ang mga taga-Georgia para sa dalawang kritikal na pwesto sa runoff election na kung saan malalaman sa resulta kung sino ang mamamahala sa Senado. Sinabi ni John Ossoff, kandidatong Democrat para sa isa sa bakanting pwesto, na ang tawag sa telepono ni Pangulong Trump noong nagdaang Sabado sa mataas na opisyal ng eleksyon sa Georgia ay maaaring ituring na illegal. Nangako si Ginoong Ossoff na ipapasa niya ang $2,000 na stimulus payment para sa mga Amerikano kung makokontrol ng Democrats ang Senado.
Georgia voters have never had more power than you have today. That's the reason the whole world is watching us in Georgia. That's the reason everybody needs to get out to the polls and make their voices heard. I want Georgia voters to feel that power and to exercise that power to make history and to demand better government at a moment of crisis like this.
Umaasa naman ng mga opisyal ng Britain ang malawakang pagbabakuna ay tatapos sa mga restriksyon habang ang England ay nakatalagang tumanggap ng pangatlong pambansang lockdown. Sinabi ni Punong Ministro Boris Johnson na mahigit sa 20% ng populasyon ang ngayon ay may COVID-19 kaya ang mga residente ay pipiliting manatili sa kanilang tahanan hanggang sa kalagitnaan ng darating na Pebrero. Ayon sa Punong Ministro, mahigit na 1.3 milyong tao sa UK ang nabakunahan na laban sa COVID-19 kasama ang halos ika-apat ng may edad na 80 taon pataas sa England.
We think that by the middle of February, when a very considerable portion of the most vulnerable groups will have been vaccinated, or so we hope and believe, that's the top four of the JCVI cohorts, then you know there really is the prospect of beginning the relaxation of some of these measures.
Sa balitang cricket, ibinaling ng kapitan ng Melbourne Renegades, Aaron Finch, ang kanyang galit sa kanyang koponan pagkatapos ng nakakalungkot na pagkatalo sa Adelaide Strikers. Ang Renegades na nasa ibaba ng rankings ay dumanas ng kanilang pampitong magkakasunod na pagkatalo sa Adelaide Oval. Sa isang panayam sa 7 Network, inakusahan ni Finch ang kanyang koponan ng kakulangan sa cricket smarts.
There's been some really dumb batting this season. 4 games to get bowled out inside your 20 overs and a few of them inside 13 overs. It's just some dumb cricket. Yeah, no, I can't put my finger on it right now. It's a combination of quite a few things and at times we've been brilliant.
Sa palitan ng salapi, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australianong dolyar ay maipapalit sa 36 na piso at 79 na sentimo. Ang isang Amerikanong dolyar naman ay katumbas ng 48 piso at 2 sentimo. Ang palitan mula sa Reserve Bank ng Australia ng isang Australianong dolyar ay 77.6 na Amerikanong cents. At sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, maaraw sa Perth, 37 degree. May bahagyang ulap naman sa Adelaide, 25. Uulan sa mga syudad ng Melbourne, 20. Hobart, 20 din. Canberra, 23 kasama ng Wollongong. Sydney, 25 kasama ng Newcastle. Brisbane, 33. Cairns, 32. At Darwin, 33. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakahuling balita ang inihatid sa inyo ni Louie Tolentino para sa SBS Filipino.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.